κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε πάει Πέτρο.
Με κάποιον πολύ γνώστη γύρω από τον τουρισμό για να ενημερώσουμε τους ομογενείς μας που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα μετά από δεν βλέπουν την ώρα να έρθουν στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Γρηγόρη τον Τάσιο, ο οποίος καλωσορίζουμε. Κύριε Τάσιο, μας ακούτε?
Καλημέρα, μας ακούει, ναι.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους σας,
παντού, όπου και αν βρίσκεται. Να πούμε, ξέρετε, πάντα λέμε στους ομογενείς καληνύχτα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό απόγευμα, είναι σε όλο τον κόσμο. Και κύριε Τάσιο, εσείς έχετε πάρει όλες τις θέσεις τουριστικές. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν το εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία τα πάντα στον τουρισμό.
Σωστά, σωστά.
Οπότε όταν βρίσκεται κάποιος τρελός να τρέχει συνέχεια, ο Γιάννης λένε ευχαρίστως. Γιατί να μην είσαι εσύ.
Το τρελός μου αρέσει πάρα πολύ και μπήκατε τώρα στα χωράφια μου, γιατί εγώ είμαι Κεφαλονίτης, ενώ εσείς δεν είσαστε.
Η αλήθεια είναι ότι εσείς πρωταγωνιστείτε στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι χρόνια στη θέση του Προέδρου της ΠΟΚΣ ήταν ο Μάκης ο Φωκάς, έτσι.
Ναι, ο κύριος Μάκης. Ναι,
ο οποίος ήταν, η τρέλα ήταν και φυσικά, δηλαδή είχε εγκατασταθεί για καλά στη θέση.
Έτσι ακριβώς. Αυτό βλέπουμε από τα παλιά και αναφέροντας τα αρχεία στην ουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει κάποιος αν δεν έχει λίγο την τρέλα για τα κοινά.
Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Και ξέρετε, οι ομογενείς μας, κύριε Τάσιο, θέλουν να έρθουν. Είναι η ομάδα που περιμένει πώς και πώς για να έρθει. Όπως ερχόταν κάθε Ελλάδα ή κάθε χρόνο, κάθε δεύτερο χρόνο. Και αυτή τη στιγμή είναι παγωμένοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Τους υπολογίζουμε, είναι αλήθεια. Το ανέφερε και ο Υπουργός Τουρισμού προχθές. Την ανακοίνωση των μέτρων για το δεύτερο στάδιο για τον τουρισμό. Και τους αναμένουμε έτσι κι αλλιώς και πιστεύω τους αναμένουν και ήδη οι συγγενείς τους. Με λαχτάρα, μετά από όλα αυτά που βιώνουμε, σε μια πανδημία που είναι πρωτόγνωρη και με πολλή αβεβαιότητα καθημερινά.
Πάντως, κύριε Τάσιο, δηλαδή αν μας το λέγανε πριν από 5-6 μήνες ότι θα γίνει αυτό, θα λέγαμε πολλές ταινίες. Βλέπεις, είπαμε, και η φαντασία έχει ένα όριο.
Νομίζω όχι μόνο πριν 5-6 μήνες, για πολλά χρόνια πριν. Νιώσαμε αρκετά συναισθήματα την περίοδο των μνημονίων. Τα 10 χρόνια που πέρασε η χώρα δεν ήταν καθόλου καλά. Στο σύνολό της έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Εκεί βέβαια σε αυτή τη δεκαετία υπήρχαν οι λεγόμενες πολιτικές ευθύνες. Ένθεν και ένθεν. Οπότε τώρα έχουμε κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον στη χώρα μας και είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε διαχειριστεί την κρίση υγειονομικά σε ένα πρώτο βαθμό εξαιρετικά και άλλωστε οι αριθμοί το δείχνουν. Και βέβαια τώρα μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην οικονομία, γιατί στο τέλος υγεία χωρίς οικονομία δεν θα υπάρξει, κακά τα ψέματα, και χρειάζεται έτσι να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός και το λεγόμενο βήμα-βήμα, η φράση που μας χαρακτηρίζει πολύ τους τελευταίους 2,5 μήνες.
Κύριε Τάσιο, ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα τα μέτρα, διάφορα μέτρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η χώρα πήγε σε μια καραντίνα, μπήκανε αρκετοί περιορισμοί, θα έλεγα, όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις και όχι μόνο. Υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται ότι με το άνοιγμα, το σχετικά γρήγορο άνοιγμα αυτών των πτήσεων και όλα αυτά, κινδυνεύουμε να ξαναπάμε πίσω σε εκείνες τις μέρες. Εσείς τι απαντάτε σε αυτούς?
Κοιτάξτε, η χώρα είχε κάνει στην Κομισιόν πριν 15 μέρες το αίτημά της, είχε μάλλον καταθέσει ουσιαστικά τις προτάσεις της. Μέσα σε αυτές ήταν και το τεστ COVID στην χώρα προέλευσης όσον αφορά τον τουρισμό. Και αν μπορέσει αντίστοιχα να έχουμε 72 ώρες πριν μια κλινική κατά κάποιο τρόπο εικόνα του υποψήφιου πελάτη. Αυτό δεν πέρασε στην Κομισιόν γενικότερα. Φτάσαν οι μέρες ουσιαστικά πριν λίγες και φάνηκε ξεκάθαρα, αν θέλετε, από την ίδια την αγορά ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τουριστικά τουλάχιστον καμία μετακίνηση εφόσον υπάρχουν μέτρα ένθεν και ένθεν των χωρών. Δηλαδή, είτε αντίστοιχα τεστ COVID στη χώρα προέλευσης που να έχουμε μια εικόνα, για παράδειγμα, στα Βαλκάνια, που είναι και οι ειδικοί τουρίστες που κατευθύνονται πολύ στην Βόρεια Ελλάδα.
Αυτό, θέλω να μείνουμε εκεί αργότερα, για το ακριβώς, γιατί η Βόρεια Ελλάδα είναι ευνοημένη ως προς την Νότια Ελλάδα σε αυτό το τομέα τουλάχιστον.
Θα είναι λίγο καλύτερα, μην χρησιμοποιείτε το ευνοημένη, γιατί είπαμε ότι περάσαμε 10 χρόνια μνημόνια.
Συμφωνώ.
Πάντως ο τουρισμός ήταν μια εξαίρεση, έτσι δεν είναι, κύριε Τάση? Ήταν ένα φωτεινό, πώς θα το πω, ήταν το green shot που λέμε.
Έτσι ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι ένα τεστ COVID κοστίζει 80 με 100 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, μια οικογένεια για να έρθει στην Ελλάδα θα ήθελε περίπου 400 ευρώ. Επιπλέον τα έξοδα του ταξιδιού. Άρα υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία. Όπως επίσης αντικειμενική δυσκολία θα ήταν και οι χώρες να ζητάνε, όταν θα επέστρεφε ο πελάτης, πολίτης τους, να μπει σε μια καραντίνα 14 ημερών. Άρα αδιέξοδο. Έτσι αποφασίστηκε από την κυβέρνησή μας και φυσικά και εμείς το ακολουθούμε σαν σκέψη. Με βάση την άποψη των λοιμοξιολόγων, ότι αρχικά θα γίνουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες με χώρες οι οποίες έχουν παρόμοια, αν θέλετε, επιδημιολογικά κριτήρια, όπως λέγονται. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλά στο θέμα αυτή της κρίσης.
Όλες οι γειτονικές μας χώρες στα Βαλκάνια είναι σε αυτή την κατηγορία.
Ακριβώς, όπως είναι το Ισραήλ, η Κύπρος, χώρες της Σκανδιναβίας, όχι η Σουηδία, η Δανία, για παράδειγμα, το έχει αντιμετωπίσει εξαιρετικά. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποιες μπορεί ακόμη να προσθεθούν σε αυτό το παζλ. Η Γερμανία φαίνεται ότι μπορεί να είναι μία από αυτήν, αλλά αργότερα, δηλαδή τουλάχιστον ένα μήνα μετά. Και φυσικά αντίθετα σε αυτόν τον πίνακα έχουμε χώρες που πρωταγωνιστούσαν στην εθνική στην Ελλάδα, που δεν θα έρθουν εύκολα ή καθόλου, όπως για παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία.
Η οποία θέλει να τους περάσει καραντίνα μετά όταν επιστρέφουν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακόμη εκεί δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοιου είδους συμφωνία. Η Ρωσία επίσης, που είναι εκτός Σέγγεν, και αυτή δεν μπορούμε να έχουμε τώρα μια συμφωνία. Άρα λοιπόν πάμε ουσιαστικά στο λεγόμενο βήμα προς βήμα, και γι' αυτό πάνε μετά τις 15 έκτου οι πτήσεις προς Αθήνα, και από 1 Ιουλίου από τις άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως σας ανέφερα πρωτήτερα, όπου στη συνέχεια θα έχουμε ένα δεύτερο σχέδιο, ουσιαστικά στη διαμονή όσον αφορά τα ξενοδοχεία, είναι τα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα κριτήρια, που με αυτά θα μπορούμε και θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε, κρατώντας φυσικά σε ένα επίπεδο υγείας όπως πρέπει, το προσωπικό μας αρχικά, εμάς τους ιδίους, και φυσικά τους πελάτες μας.
Κύριε Τάσιο, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λίγο πολύ όλοι οι όμορες χώρες έρχονται με τα αυτοκίνητα, δηλαδή σε 2 ώρες ένας Βούλγαρος, σε 5-6 ώρες ένας Ρουμάνος, σε 3 ώρες ένας Σέρβος, μπορεί να έρθει στη Βόρεια, και μάλιστα προτιμούν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η κοιανή ακτή των Βαλκανίων είναι η Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι, η Χαλκιδική συγκεκριμένα που εσείς είσαστε. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει αυτό το ρεύμα που λέμε, δηλαδή θα έρθουν με τα αυτοκίνητά τους Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σκοπιανοί κλπ?
Οι πληροφορίες που έχουμε από εκεί και από συνεργάτες μας δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση για ταξίδι. Έπρεπε να έρθουν πρώτα αυτές οι δυσκολίες που σας ανέφερα πριν, ναι, και από την άλλη να βλέπουν ότι κυρίως και αυτοί από τον Ιούλιο μπορούν να το ξεκινήσουν, και εκεί να μην βρίσκονται σε κάποια μέτρα αντίστοιχα ασφαλείας, αλλά τα σχολεία παίζουν το ρόλο τους και εκεί στη λειτουργία τους, οπότε θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις 15 έκτου. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι 2 μήνες που μπορούμε να έχουμε από εκεί τουρίστες. Το καλό είναι για τη Βόρεια Ελλάδα, και αν θέλετε όχι μόνο εκεί, και για τη Δυτική με την Ιωνία Οδό προς τα νησιά των Ιωνίων, αλλά και αντίστοιχα στην Κεντρική Ελλάδα, για παράδειγμα τις Ποράδες στο Πήλιο.
Ακριβώς, έρχονται και εκεί. Έχουμε δει πάρα πολλούς να έρχονται, και Ρουμάνους και Σέρβους να κατεβαίνουν.
Και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Φάσο, δηλαδή Καβάλα, ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στα παράλια δηλαδή εκείνων των περιοχών, έχουμε μια μεγάλη διασπορά. Να σκεφτείτε ότι είναι μια αγορά 40 εκατομμυρίων στο σύνολό τους, και πάρα πολύ, τα 8 εκατομμύρια αφήξεις που είχαμε το 2019 οδική, σχεδόν όλο το ποσοστό ήταν από αυτές τις 4 χώρες.
Με μια μεσαία τάξη που ανεβαίνει συνεχώς και θέλει, και σαν καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα, θεωρεί τα παράλια της Βόρειας Ελλάδας.
Ναι, ας κρατήσουμε ότι φέτος θέλουμε να πάρουμε τον οποιοδήποτε πελάτη, με την έννοια ότι δεν θα κάνουμε διαφοροποιήσεις σε σχέση κυρίως με τις τιμές ή με τις εθνικότητες. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές, προφανώς. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Γιατί αν φτάνουμε στον Ιούλιο, όπως κουβεντιάζουμε, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα τουριστικής περίοδου της χώρας. Και φυσικά να δούμε και τελικά ποια θα είναι και η ζήτηση στο διατάφτα. Γιατί παράλληλα με τις πτήσεις θα δούμε και άλλες εθνικότητες. Εκεί βέβαια η κυβέρνηση προχθές του Υπουργείου Τουρισμού, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας, χώρισε τη χώρα σε τρεις διαφορετικές ζώνες όσον αφορά την διαχείριση κρουσμάτων COVID, αλλά εντός εισαγωγικών τουριστικά, θα έλεγα. Και αυτό είναι που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θα πάνε οι τουρίστες παντού για αυτό το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Πάντως, επί τούτου, να πω κάτι. Επειδή μιλούσα χθες με μία συνάδελφα από τη Σερβία και τη ρώτησα εάν οι Σέρβοι, τουλάχιστον όπως γνωρίζει, θα έρθουν φέτος στην Ελλάδα, μου είπε ότι ναι, ότι η ίδια έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να έρθει προς την Ελλάδα και η ίδια φίλους της γνωρίζει ότι ετοιμάζουν το ταξίδι τους στη Σκιάθο συγκεκριμένα, γιατί εκεί πάνε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Απλώς το αναφέρω σαν...
Ναι, ναι, επιβεβαιώνεται ουσιαστικά το κλίμα που υπάρχει, σωστά το λέτε.
Ναι, ναι.
Ήθελα, κύριε Τάζο, να σας ρωτήσω, επειδή οι ομογενείς θα έρθουν περισσότερο με αεροπορικές εταιρείες, σε όλη την Ελλάδα θα είναι το ίδιο το καθεστώς, δηλαδή αρκεί να βρουν αεροπορική εταιρεία να φτάσουν ή έστω να πάνε σε κάποιο αεροδρόμιο και μετά να έρθουν οδικώς, έτσι δεν είναι?
Σωστά το λέτε, από 1 Ιουλίου, τουλάχιστον από τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να βάλω αρχικά αυτό, σίγουρα θα υπάρχει πτήση για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη σε ένα ποσοστό, από εκεί πέρα Ηράκλειο, Χανιά. Αυτά είναι τα βασικά πρώτα αεροδρόμια της λεγόμενης χαμηλής επικινδυνότητας περιοχών, δηλαδή Ηπειρωτική χώρα και Κρήτη. Στη συνέχεια έχουμε τις λεγόμενες μέσης επικινδυνότητας, που είναι για παράδειγμα να καταλάβουμε νησιωτική χώρα, ας πούμε η Ρόδος, ένα πολύ μεγάλο νησί και έχει και υγειονομικές υποδομές. Και η τρίτη μετά είναι πάλι νησιωτική χώρα, η τρίτη που θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας σε σχέση κυρίως με τις δομές υγείας, για να το ξεκαθαρίζουμε τι εννοούμε με επικινδυνότητα.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή παίρνει πάρα πολύ κόσμο, ενώ δεν έχει τις υποδομές που πρέπει για τόσο μεγάλο.
Ναι. Ακριβώς, για να το ξεχωρίσουμε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, ναι, ναι, ότι διώχνουμε τον κόσμο από τα νησιά μας.
Σωστό.
Σε καμιά των περιπτώσεων μιλάμε πάντα για COVID, δεν μιλάμε για διακοπές στα όμορφα νησιά μας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα παίξει το ρόλο του σίγουρα για τον Ιούλιο. Δηλαδή η αρχή θα γίνει από εκεί που υπάρχουν τα λεγόμενα μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς, κοντά δηλαδή σε προορισμούς τέτοιους. Η tour operators αυτή τη στιγμή και γενικά, αν θέλετε, ο κύκλος των τουριστικών πρακτόρων, αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκρίνουν περιοχές οι οποίες έχουν maximum 2 ώρες απόσταση από νοσοκομεία αναφοράς, όχι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια υγεία, δηλαδή νοσοκομεία αναφοράς. Σίγουρα είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που ζούμε και στη διαχείριση, και αυτό πάει μέρα με τη μέρα. Δηλαδή μπορεί να δούμε τον Ιούλιο τελικά να είναι χαμένος εν μέρη, ενώ σε διανυκτερεύσεις. Και τελικά, αν όλα πάνε καλά, να δούμε έναν Αύγουστο-Σεπτέμβριο πολύ καλό. Δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει.
Και ίσως και Οκτώβριο, αν δεν υπάρχει.
Με ερωτηματικά έξαρση. Και Οκτώβριο, όπως το λέτε, ναι.
Πάντως, κύριε Τάσιε, όπως γνωρίζετε, το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κάποιες πτήσεις προς την Ελλάδα και ο κόσμος έπαινε σε καραντίνα 14 ημερών και γινόντουσαν tests και διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες από αυτές τις πτήσεις υπήρχαν έστω και λίγα περιστατικά ανθρώπων οι οποίοι ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Όταν αρχίσουν λοιπόν και έρχονται μαζικά, πολύ πιο μαζικά, αυτό το πράγμα κάνει κάποιους να σκέφτονται ότι πιθανόν αντιμετωπίζουμε σοβαρό κίνδυνο.
Είναι μια λογική σκέψη από τους συμπολίτες μας ή από τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν. Από εκεί πέρα όμως ήδη τα αεροπλάνα θα έρχονται σε πληρότητα ή θα προσπαθήσουν να έχουν τουλάχιστον 70% πληρότητα με όποια μέτρα ασφαλείας.
Ναι, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουν οικονομικά, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς. Και κατά δεύτερον, όπως σας ανέφερα, οι πελάτες που θα έρθουν στην Ελλάδα θα είναι από χώρες με ίδια επιδημιολογικά κριτήρια. Άρα με τον λιγότερο, αν θέλετε, δυνατό κίνδυνο. Σε αυτό που αναφέρατε όντως ισχύει και σήμερα που μιλάμε, ισχύει 14 μέρες καραντίνα για όποιον θα έρθει στην Ελλάδα. Μετά τις 31 Μαΐου αυτό, ουσιαστικά δηλαδή που ανοίγουμε και επίσημα μία έκπτωτα συνεχούς λειτουργίας και 15 έκπτωτα εποχικής λειτουργίας, τότε αυτό θα φύγει ουσιαστικά από τη μέση, ξανατονίζω, από τις χώρες στις οποίες ουσιαστικά θα δοθεί το πράσινο φως για να μπορούμε να έχουμε τουρίστες. Προφανώς εκεί πιθανόν να υπογραφούν και διακρατικές συμφωνίες, που να έχουν κάποιο άλλο είδος πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Και εκεί βλέποντας και κάνοντας, κύριε Τάσιο, ο Δημήτρης είναι λίγο πιο απεσιόδοξος, εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχουμε με ιδιαίτερη έξαρση και ότι όλα θα κυλήσουν πιο ομαλά, γιατί θα βοηθήσει και ο καιρός που θα είναι πιο ζεστός.
Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε, να το πούμε απλά, μια δοκιμή.
Βέβαια.
Θα κάνουμε μια δοκιμή στην υγεία μας όταν έχουμε κάτσει 2 μήνες καραντίνα Είναι σίγουρα πολλά τα ερωτηματικά.
Ναι, αλλά
όμως
πρέπει, κύριε
Τάσιο, να αντέξει η χώρα. Πρέπει κύριε Τάσιο, να βρούμε μια διέξοδο.
Όπως λέω πάντα, παγκοσμίως έχουμε 300.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Εάν συνεχίσει όμως το κλείσιμο των οικονομιών, θα έχουμε δεκάδες εκατομμύρια θανάτους από... Γιατί όλες οι ασθένειες, ξέρετε, υπάρχει ένας αλγόριθμος που λέει ότι όταν χειροτερεύουν οι οικονομικές συνθήκες, όλες οι ασθένειες αυξάνονται. Τα καρδιογειακά, τα εγκεφαλικά, τα καρδιές κλπ. Και τότε μιλάμε για εκατομμύρια.
Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας ότι στο τέλος η υγεία χωρίς οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ακριβώς.
Γιατί την περίοδο των μνημονίων στην Ελλάδα με το άγχος του καθενός μας,
ακριβώς,
είχαμε
ακριβώς
πολλά τέτοια ζητήματα όπως τα αναφέρατε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε το άνοιγμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι εδώ στρατηγικά κινηθήκαμε πολύ σωστά ή κινούμαστε αν θέλετε. Δηλαδή τι κάνουμε, αφού μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, κάνουμε ένα βήμα περισσότερο μπροστά και ουσιαστικά προκαλούμε, κάνουμε μια πρόκληση πάρα πολύ.
Ακριβώς, πολύ ωραία το είπατε.
Προς την αγορά, αν θέλετε, ότι κύριοι, κυρίες, είμαστε έτοιμοι. Ο κόσμος, οι Έλληνες, βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλά. Κάνουμε μπάνιο στις παραλίες. Πηγαίνουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, πρόσφατα με το άνοιγμα της Ακρόπολης. Και αυτό νομίζω δεν είναι καλύτερη διαφήμιση, δεν μπορούσε να υπάρξει. Αυτό λοιπόν κάνουμε από εδώ και πέρα για να προκαλέσουμε τη ζήτηση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι είναι ένας πόλεμος, όπως εγώ λέω έτσι μεταφορικά, χωρίς να βλέπουμε χακί στο δρόμο. Άρα λοιπόν όταν πίνουμε τον καφέ μας, όταν βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους καθημερινά ή έστω με την τεχνολογία, όταν υπάρχει μια σχετική ηρεμία, τότε είναι ένα άλλο είδους πόλεμος, αλλά έχει την ασύμμετρη απειλή αυτόν τον ιό. Άρα λοιπόν θα έχουμε παράλληλες απώλειες και στο οικονομικό πλαίσιο της χώρας και σίγουρα η ύφεση θα υπάρξει. Όταν είχες 33 εκατομμύρια αφήξεις το 19, όταν είχες 30 και έσοδα έμεσα και άμεσα πάντα, έτσι, και 700.000 θέσεις πάντα έμεσες και άμεσες στον τουρισμό εργασίας. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι ιδιαίτερα στην εποχικότητα θα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και στην Ελλάδα πολλά χρόνια η εποχικότητα είναι αυτή που κρατούσε τους άλλους 6 μήνες από το ημερομίσθιο των εργαζομένων. Άρα λοιπόν θα έχουμε ύφεση, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Λέω μεταξύ φίλων και γνωστών, οικειοθελή καραντίνα πιθανόν να έχουμε. Δηλαδή και να μας χτυπάει την πόρτα ο ιός, εμείς θα λέμε δεν θέλουμε να βγούμε από μόνοι μας πια. Οπότε νομίζω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμη και χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι. Μας βρήκε σε δύσκολη περίοδο, πάνω που η χώρα έπαιρνε τα πάνω της για την ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Αλλά δεν έχουμε και επιλογή από την άλλη πλευρά.
Κύριε Τάση, για τον κόσμο ο οποίος θα επιλέξει να έρθει στην Ελλάδα, θα μπορεί να προσβλέπει σε κάποια καλύτερα πακέτα, σε κάποιες καλύτερες τιμές?
Σίγουρα θα γίνει μια προσπάθεια για να υπάρχουν έτσι πενθήμερα ή εφταήμερα σε πιο καλές τιμές. Όλοι έχουμε ανάγκη, αν θέλετε, να δούμε τα μετρητά, να δούμε λίγο τα ταμεία μας να βάζουν χρήματα για να βγουν υποχρεώσεις. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε με έσοδο 0 μέχρι τώρα. Οι υποχρεώσεις αναστέλλονται. Δεν υπάρχει διαγραφή υποχρεώσεων και χρεών. Υπάρχει αναστολή. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να τα πληρώσουμε. Είτε είναι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, είτε κυρίως προς τις τράπεζες. Συνεπώς, ή προς ιδιώτες συνεργάτες μας. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κάποια χρήματα στο ταμείο μας. Υπάρχει προφανώς η σκέψη για τέτοιου είδους προσφορές. Θα δούμε λίγο με χαρτί και με μολύβι τα υγειονομικά κριτήρια από την Τρίτη που θα υπάρξει υπουργική απόφαση, όπου εκεί σίγουρα υπάρχει μια αύξηση του κόστους. Περιμέναμε, είναι αλήθεια, να κάνουμε το ΦΠΑ 6% στη διαμονή, ούτως ώστε να μοιράσουμε όποιες απολύσεις και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Δεν ήρθε αυτό. Δεν σημαίνει ότι σταματάμε την προσπάθειά μας στη διεκδίκηση. Θα έλεγα ότι ας έρθει το 2021 μπορεί να είναι για καλύτερα. Θα έχουμε άλλο ανταγωνισμό από τις άλλες χώρες που δεν υπάρχουν σήμερα στο χάρτη. Και όλο αυτό μαζί να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε σίγουρα πακέτα εκπτωτικά με minimum stay για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε φυσικά και να βοηθηθούμε.
Κύριε Τάσιο, ήθελα να σας ρωτήσω, από πλευράς οικονομικής, ένα ξενοδοχείο, όπως είπατε, θα έχετε κάποια λόγω των υγειονομικών αποστάσεων, γι' αυτό θα υπάρχει μια μεγαλύτερο κόστος. Τι πληρότητα πρέπει να έχει, γιατί ένα ξενοδοχείο για να λειτουργήσει πρέπει να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού για να μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε για ποια πληρότητα, δηλαδή θα υπάρχουν, ο φόβος μου είναι ότι θα υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία δεν θα μπορέσουν να βγάλουν κέρδος, δηλαδή θα βγάζουν ζημιές εάν δεν έχουν την πληρότητα που πρέπει.
Ανέφερα το χαρτί και το μολύβι ακριβώς για να βγάλουμε ισοσκελισμένο τη χρονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση κέρδους. Κατά δεύτερον, χρειάζεται σίγουρα μια πληρότητα 80% για να μπορέσει να γίνει αυτό. Με 50% πληρότητα δεν έβγαινε ούτε προ-COVID εποχή ένα ξενοδοχείο. Ευτυχώς τα υγειονομικά κριτήρια δεν θα προβλέπουν κάποια maximum πληρότητα. Άρα θα νίκεται σε εμάς να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα υγειονομικά κριτήρια εντός ξενοδοχείου. Είναι μια διαδικασία, είναι πρότυπα. Θα πρέπει να υπάρχει καλή οργάνωση στα καταλήμματά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο είναι το δυνατόν καλύτερα αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε και στο βάθος του μυαλού μας ότι μπορεί να υπάρξει κρούσμα που δεν θα έχει σχέση με το ξενοδοχείο. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να βρούμε τη λύση, τι θα γίνει με την αστική ευθύνη του ξενοδόχου σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα κρούσμα COVID. Και γίνεται ήδη μια νομοθετική πρωτοβουλία. Σήμερα θα ψηφιστεί, από εβδομάδα θα το γνωρίζουμε, σε σχέση με την αστική ευθύνη. Βέβαια, είναι νομικό ζήτημα. Υπάρχουν άλλα δίκαια χωρών, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, όπου εκεί έχουμε πράκτορες tour operators και συνεργαζόμαστε με συμβόλαια. Αλλά αυτό θα το δούμε πάλι στην πορεία. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό η αστική ευθύνη. Και χρειάζεται, και χρειάζεται να είναι
και σοβαρό.
Και χρειάζεται, και χρειάζεται και σε αυτό πολλή δουλειά. Ένα σταυρόλεξο γενικά. Η τουριστική σεζόν COVID, όπως τη λέω εγώ. Ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες.
Σωστό, πολύ σωστό. Είναι από αυτά τα σταυρόλεξα που δεν έχουν τα μαύρα τετράγωνα, που είναι λευκά. Πρέπει να τα βάλεις εσύ τα μαύρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευτυχώς η αλφαβήτα έχει πολλά γράμματα, ελπίζω να τα βρούμε.
Έχετε καθόλου εικόνα για την κατάσταση στον τουρισμό ανταγωνιστικών χωρών, όπως είναι η Τουρκία ή η Κροατία?
Ναι, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε από τους συνεργάτες μας, η Κροατία, την αναφέρατε, φαίνεται και αυτή να είναι ανταγωνιστικά σε εμάς, γιατί και αυτοί δεν έχουν κρούσματα. Δεν έχουν βέβαια τις ακτές τις δικές μας, έχουν όμως μια πολύ καλή οργάνωση και πολύ καλύτερη οδική πρόσβαση από την Ευρώπη.
Σωστά, είναι πολύ κοντά.
Ακριβώς. Αντίθετα με εμάς, σε σχέση με την Ευρώπη πάντα. Και φυσικά παίρνουν κόσμο και από τα Βαλκάνια, μην το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν η Κροατία θα έλεγα ότι είναι ανταγωνιστής. Η Τουρκία είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι δεν υπάρχει μόνο το θέμα του κορονοϊού. Βιώνει δύσκολα οικονομικά δεδομένα. Υπάρχει ο φόβος έτσι κι αλλιώς στο εξωτερικό για να ταξιδέψει κάποιος τουλάχιστον φέτος στην Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Οι μεγάλες δυνάμεις που πήγαιναν στην Τουρκία, όπως ήταν η Ρωσία, με πάνω από 6-7 εκατομμύρια φοιτητές, η Γερμανία κτλ., πολύ πιο δύσκολα. Η Ισπανία δεν λειτουργεί στην ουσία για το καλοκαίρι. Αργότερα, κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό. Άρα, είναι μια χρονιά που θα μπορούσαμε με άλλες συνθήκες να είναι η τέλεια. Τώρα όμως θα είναι στα όρια της και θα δούμε τι θα πάρουμε. Αυτό όμως που με ρωτήσατε έχει να κάνει σχέση με το 2021. Δηλαδή, όλες αυτές οι χώρες, αν δεν αλλάξει κάτι προς το χειρότερο υγειονομικά, σίγουρα θα είναι ένα βήμα μπροστά από εμάς, γιατί έχουν κακά τα ψέματα και κάποιες καλύτερες υποδομές. Και γενικώς είναι χώρες οι οποίες πρωταγωνιστούν.
Ναι. Ένα άλλο είδος τουρισμού, το οποίο εμφανίζει μεγάλη άνοδο στην Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον το διαπίστωσα κατά σύμπτωση, είναι αυτό που λέμε ο θαλάσσιος τουρισμός με yachts, με yacht. Εκεί και φαίνεται ότι αυτού του είδους ο τουρισμός ίσως ταιριάζει περισσότερο στην πανδημία, υπό την έννοια δηλαδή ότι είναι καλύτερα ίσως προστατευμένος κάποιος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, νοικιάζει ένα σκάφος και πηγαίνει διακοπές, ξέρω εγώ, στα ελληνικά νησιά. Έχετε καθόλου εικόνα για αυτού του είδους του τουρισμού, τι ακριβώς γίνεται?
Ναι, άλλωστε 25 Μαΐου ξεκινάει, δίνεται η άδεια για τα γιότ στην Ελλάδα, στο να ξεκινήσουν την λειτουργία, να μπουν στη θάλασσα με λίγα λόγια. Ναι, βέβαια είναι μια πολύ καλή, θα έλεγα, διάσταση του τουριστικού προϊόν της χώρας. Δεν είναι βέβαια για πολλούς, όπως γνωρίζετε.
Είναι μικρό το μέγεθος.
Ναι, ναι. Από την άλλη όμως δίνει πολύ σημαντικά έσοδα στην νησιωτική χώρα και όχι μόνο, στην υπηρετική σε σχέση με τις μαρίνες. Από εκεί πέρα επίσης να δούμε ότι θα χρειαστεί πάλι να υπάρξει προσέγγιση της χώρας με αεροπλάνο. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για το γιότινγκ. Σίγουρα υπάρχουν και γιότινγκ τα οποία έρχονται από άλλες χώρες. Αλλά αν παράδειγμα βλέπεις μια ιταλική σημαία, τυχαία το λέω, μπορεί λίγο να αναρωτηθείς τι μπορεί να γίνεται. Όμως έχουν να κάνουν σχέση πάρα πολύ με τις αφήξεις αεροπορικές.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τάσιο, για τη Χαλκιδική συγκεκριμένα. Γιατί τη Χαλκιδική τη θεωρώ ότι είναι ένας ωραίος τόπος που κατά κάποιο τρόπο είναι το Μονακό των Βαλκανίων, όπως το έχω χαρακτηρίσει. Όλοι οι Βαλκάνοι θέλουν να πάνε στη Χαλκιδική, δηλαδή είναι το όνειρό τους. Έτσι. Βλέπετε, ήδη έχουν ξεκινήσει, εσείς έχετε γνώση ετοιμάτων για να έρθουν στη Χαλκιδική, ήδη?
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τον τόπο μου που
δραστηριοποιούμε. Όχι, μα είναι. Κοιτάξτε, εάν η Χαλκιδική, κύριε Τάσιο, ήταν στη Νότια Γαλλία, λέω έτσι, αν ο Θεός είχε αποφασίσει αυτό το μέρος να το κάνει στη Νότια Γαλλία, καταλαβαίνετε τι θα ήταν, τι τόπος θα ήταν σήμερα παγκόσμιος, έτσι.
Ο Θεός ήξερε τι έκανε και μας έδωσε το Άγιο Όρος. Ας μην είμαστε στη Νότια Γαλλία, δεν πειράζει.
Ναι.
Μας έδωσε το περιβόλι μας που είναι πολύ σημαντικό. Η Χαλκιδική, λοιπόν, η οποία από χθες είναι πρώτη σε γαλάζιες σημαίες.
Α, μπράβο, ναι, σωστά. Είναι πρώτη σε γαλάζιες σημαίες.
Σημαίες, ναι. Και αυτό κάτι δείχνει και για COVID εποχή, όπως και να το κάνουμε. Σημαίνει η απόλυτη καλή διαχείριση παραλίων και αντίστοιχα για αλλού. Και φυσικά θαλασσών όσον αφορά την καθαρότητα των νερών. Και από την άλλη, εκτός από το πρωταγωνιστή θάλασσα, πρωταγωνιστεί και στον οδικό τουρισμό, όπως το αναφέρατε. Ένας νομός ο οποίος είναι επρικισμένος, όπως και όλη η χώρα μας. Η ιδιαιτερότητα της Χαλκιδικής είναι ότι είναι συγχρόνως, θα έλεγα, υπηρετική και νησιωτική.
Ακριβώς.
Αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη.
Ακριβώς.
Με τα πόδια της και φυσικά έχει το μοναδικό νησί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η Αμουλιανή. Είναι εκεί απέναντι από την Ουρανούπολη, από την Τρυπητή. Επίσης ένας εξαιρετικό νησάκι για διακοπές. Μια Χαλκιδική η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ιδιαίτερα από το έξω που ήρθαν και οι Βαλκάνοι τουρίστες. Και όχι μόνο όσον αφορά το κομμάτι των ξενοδοχειακών κλινών, που είναι 54.000, αλλά πάρα πολύ και σε οικιστική ανάπτυξη, που αυτό έφερε και μια άναρχη δόμηση και άλλου είδους προβλήματα υποδομών, τα οποία είναι, επειδή μιλάμε στον ελληνισμό και δεν μας ακούν κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι οποίοι θέλουν να τα ρωτάνε όλα για ένα τουριστικό προορισμό, υπολοιπόμαστε σε υποδομές, θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Η αυτοδιοίκηση κάνει μια προσπάθεια, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε επίσης και εμείς μια δυναμική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι, όπως και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κατά τα ψέματα. Να πούμε μια Χαλκιδική η οποία έχει νέα ιδιοκτησία στο γνωστό ξενοδοχείο Πόρτο Καράς.
Ναι.
Το Πόρτο Καράς που είναι ιστορικό στην ουσία ξενοδοχείο.
Αυτό, κύριε Τάσιο, το Πόρτο Καράς, γιατί δυστυχούσε μέχρι τώρα, γιατί ενώ έπρεπε να είναι ίσως ένα Κώστα Ναβαρίνο της Βόρειας Ελλάδας, γιατί ποτέ δεν ευτύχησε, γιατί είχε προβλήματα, έτσι από περιέργεια ρωτάω.
Πολλά τα ζητήματα και βάζετε μια πολύ μεγάλη κουβέντα στο τραπέζι. Α. Επειδή μιλάμε για τα καλά της Ελλάδας μας, θα το αφήσουμε αυτό. Θα ξέρουμε ότι
είναι τα γνωστά στραβά. Εντάξει.
Θα ξέρουμε όμως ότι ξεκινάει μια νέα εποχή και η νέα ιδιοκτησία έχει στόχο να το κάνει όπως σωστά το είπατε. Το Κώστα Ναβαρίνο του κ. Σαντακόπουλου της Βορείου Ελλάδος. Και νομίζω ότι αυτό θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραξία.
Μάλιστα.
Σωστά. Ξέρετε, κύριε Τάσιο, να σας πω κάτι για τη Χαλκιδική που είπατε. Δεν το είπα τυχαία. Όταν ήμουν νέος, πολύ νέος και πήγα για πρώτη φορά στη Χαλκιδική, ήταν καλοκαίρι. Και λέγαμε να σταματήσουμε, άκουσαμε τη Χαλκιδική, τις χιονές παραλίες, να κάνουμε ένα μπάνιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, πάμε σε μια παραλία, λέμε πάμε εδώ. Αλλά στο βάθος έβλεπα και μια άλλη παραλία. Βρε παιδιά, λέω, πάμε στην άλλη, μου φαίνεται καλύτερη. Πηγαίνοντας, φτάνοντας στην άλλη, έβλεπα και μια άλλη πιο πέρα ακόμα, πιο ωραία παραλία. Και λέω να πάμε στην άλλη παραλία. Να μην τα πολυλογούμε. Κάναμε τη βόλτα των δύο ποδιών προσπαθώντας να βρούμε ποια είναι η ωραιότερη. Γιατί όλο βλέπαμε και μια στο βάθος που ήταν ωραιότερη.
Γι' αυτό και είναι 94 οι βραβευμένες φέτος.
Ναι, ακριβώς. Λέω δεν γίνεται. Λέω τελικά λέω βραδιάζει παιδιά. Θα πάμε. Πάμε σε αυτή επιτέλους. Λέω γιατί μην ψάχνουμε την καλύτερη. Γιατί όλες η μια καλύτερα από την άλλη ήταν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τάσια, δεν ξέρω αν θέλετε να απευθυνθείτε στους ομογενείς να τους πείτε κάτι.
Πάντα τους προσμένουμε και γνωρίζουμε πόσο βοηθάν τη χώρα. Πάρα πολλοί από αυτούς βοήθησαν και βοηθάν και μέσα την υγειονομική κρίση. Εννοώ με δωρεές, είτε μέσω ιδρυμάτων είτε προσωπικά στο σύστημα υγείας της χώρας που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και το εκτιμούμε αφάνταστα. Είναι το τρίτο μάτι που λέω εγώ, γιατί το τρίτο μάτι στο τέλος φέρνει την καλή πληροφορία και δίνει και τις σωστές απαντήσεις στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι το να ενισχύσουν φέτος τη χώρα μας με ένα ταξίδι παραπάνω, να το πω απλά, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Τάσιο, θέλουν να έρθουν, ειδικά επειδή ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα τους τίμησε με καλές ειδήσεις και καλά γραπτά στις ξένες εφημερίδες. Δεν ξέρετε πόσο ενθουσιασμένοι είναι που επιτέλους πήραν το αίμα τους πίσω για όλα αυτά που γραφτήκαν 10 χρόνια.
Το πιστεύω και θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό να γράφονται καλές ειδήσεις. Μένει να τους δούμε και από κοντά. Η πρόσκληση εννοείται είναι ανοιχτή, αλλά η χώρα τους δεν χρειάζεται πρόσκληση. Απλώς το αναφέρω σαν ένας επικεφαλής των ξενοδόχων της χώρας, ότι τους περιμένουμε φυσικά και στη δική μας φιλοξενία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και η Βόρεια Ελλάδα ελπίζει να πάει να έχει μια απίστευτα καλή χρόνια τηρουμένων των αναλογιών. Εγώ πιστεύω ότι, έτσι, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, πριν 4 χρόνια, επειδή ασχολούμαστε και με τα, επειδή οι ομογενείς μας αγοράζουν ακίνητα, έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, ασχολούμαστε και με το real estate για να τους ενημερώνουμε. 4 χρόνια πριν, 5, στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολιτές, δεν υπήρχε κανένας αγοραστής. Πέρυσι και πρόπερσι υπήρχαν αγοραστές, δεν υπήρχαν πολιτές μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι Βαλκάνοι θέλουν πάρα πολύ, έρχονται και αγοράζουν, θέλουν την έξοδο προς τη θάλασσα, τη θεωρούν ως το επιστέγασμα της κοινωνικής τους ανόδου, θα έλεγα, στη Ρουμανία.
Σωστά το λέτε, είναι το μπαλκόνι των Βαλκανίων. Και φυσικά εκεί κινούνται αρκετοί, σωστά το αναφέρατε στο real estate. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε, όπως σας είπαμε πριν, την επισκεψιμότητα να αυξάνεται σε όλη τη χώρα, με όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα χτίσουμε τα επόμενα χρόνια για να βιώσουμε καλύτερες μέρες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Μένουμε ασφαλείς και συνεχίζουμε τον αγώνα. Να είμαστε καλά.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ και πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Έτσι